Bat, bi, iru, txirri, txarra, txarra, txirri, badoa, xinauri, txirri, txarra, txarra, txirri, lanean betiari. Txirri, txarra, txarra, txirri, badoa, xinauri, txirri, txarra, txarra,
Baina!
Gauez?
Kaixo lagunak, Aitor ikastolako irratia duzue zuekin. Gaur 2014ko martxoaren 6a da, eta gu, laugarrena, mailako neska mutil berritxu eta langileok prestatu dugu irratsaio polit hau. Gaurko partaideak, Jumi, Jon, Maier, Maji, Iker, eta ni Adei gara. Ondoren Maierek sumarioa esango digu.
Asteko eguraldia esango dizuegu. Jarraian laburpen tentagarriak irakurriko ditugu. Eta ondoren urteak betetzen dituzten lagunak zorionduko ditugu. Faltari gabe Barria Arabako barnetegiko esperientzia kontatuko dugu. Misterioa eta guztiz. Eta gero ea asmatzen duzuen gure lagune eskutua. Gure irratsaioari amaiera emango diogu egoak ebaki banizkio kanta abestuz. Ondo pasa gure irratsaioan!
Zain zoin bele armatiro pun Baga biga iga laga boga sega Zain zoin bele armatiro
Beaz, gure lehenengo atala eguraldia da. Eta Jumik esango digu biharko eguraldia.
Edan edo klik, ikimilikiliklik.
Asteburuaren atarian giro eguzkitxo izango dugu. Denean, udaberrik giro atxegina eta zerua urdin. Belainoa izango dugu goizean goiz, baina goizean jasoko du. Barnealdean izotza egingo du, baina eguerdian inguruko termometro 15-17 graduraino igoko da. Ekialdeko haizea suabea ibiliko da. Itxasko egoera. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da. Boseko indarrekin. Arratzaldean baretu. Eta hiruko indarrez ibiliko da. Itxaskin handia izango da eta eguerdi aurreko itxaskirria. Mendebaldeko ondoko itxasoak 4 metroko olatuak altatuko ditu. Hasieran eta egun amaieran 2,5 metro inguruak.
Ondoren, bi laburpen tentagarri eskainiko dizkizuegu. Magic, pisagu poltsikoan, eta ondoren Jonek, me llamo John. Dagoeneko, ipuin eta olerki asko irakurri ditugu. eta guztien artean ipuin hauek aukeratu ditugu zuek irakurtzeko.
Goiz maideia dakabaz, maidein naixila, zerboien naikoa, zeidia seidada, ikia nago.
Izenburua, Bisagu Poltsikoan, idazlea, Michel Van Zeberen. Sisi ikastolarekin txango batera doa, baina beldur pixka bat daukalako proposatzen die bere gurasoei berarekin joatea, baina aitak eta amak ez esaten diote. Sisi pentsatzen hasi da bere gurasoak xagu bihurtzea, eta bat batean hori pentsatu eta gurasoak xagu bihurtu dira. Beraz, badoa Sisi bere aita eta ama xaguekin, txangora. Zer gertatuko da Sisiren xaguekin?
Izenburua, me llamo John, idazlea Ellen Rekorbitz, ilustratzailea Gabi Esguiatouska. John Koreatik etorritako neska bat da. Etxean aitak hemen bezala gure eratan idazten erakutsi zion. Eskolan irakasleak paper bat eman zion neskatuak izena idazteko eta John ordez katua idatzi zuen. Etxean, bere amarekin izketan egon zen, orain eta hemen lagunak ez zituelako eta eskolan ere ez zegoen Korean bezala, bera ez zelako irakaslearen gustokoena. Agustiaren gatik triste zegoen John. Zer gertatuko da eskolaren arazoekin?
Eta orain Ikerrek egun hauetako urte betetzeak gogoratuko izkigu. Aste honetan urteak betetzen dituztenak hauek dira. Martxoaren 6an gaur Ekain Ruizek betetzen ditu urteak. Martxoaren 7an bihar Eneko Txabarrik urteak beteko ditu. Martxoaren 8an larunbatean Julen Lopezek urteak beteko ditu. Martxoaren 9an igandean Maialen Irastorzak urteak beteko ditu. Martxoaren 10an astelenean Ilart Urrozek beteko ditu urteak. Zorionak denoi eta oso ondo ospatu urtebetetzea. Julen zuzendariari ere bai zorionak martxoaren 4an bete zituelako urteak.
Maiek eta Irrek zenbait berri emango dizkigute barriari buruz.
Gure barriako esperientzia. Asteko esango dizuet barria oso handia dela eta oso polita ere bai. Ekintza asko egiten dira eta horietako bat mendira eta herrira joatea da eta joku asko ere egiten dira. Asteartean egin genuen jolas bat hau da. Puxikak eta puzgailua. Lehenengo puzgailuaren puntan globoa jarri behar da eta galderak egin asmatu arte. Bitartean puxika puzten joaten da, eta jokalari bati edo besteari lehertu egingo zaio. Oso jolas divertigarria da.
Misterioa, gazteluan sartzeko pasaitza. Erdi aroan Arabako Gerbara herrian gaztelu handi bat zegoen. Gaztelu hori mendi puntan zegoen, eta barruan sartzeko pasaitza sekretua esan behartzen. Behin espia bat zelatan zegoen pasaitza hori jakin nahian. Gizon bat gaztelura sartzera joan zen eta zaintzaileak agurtu ondoren esan zion. 10, erantzun zuen gizonak eta barrura sartu zen. Gero emakume bat sartzera joan eta zaintzaileak. 12, 6, esanez barrura utzi zion sartzen. Geroago, zalduna joan zen eta zaintzaileak esan zion. 6, 3, eta zalduna sartu egin zen. Espiak pentsatu zuen asmatu zuela eta zaintzailearen gana joan zen. Zaintzaileak esan zion. 8, 4, esan zuen espiak eta zaintzaileak kartzelera sartu zuen ez baitzuen pasahitza asmatu. Zein da pasahitza zuzena? Txakuraren kondaira, gelan idatzitako ipuin bat da, eta Maierrek eta Jomek irakurriko dute. Maier kontalaria izango da, eta Jomek berriz elkarrizketak irakurriko ditu.
Baga, biga, iga, laga, boga, sega, zaizui, bele, armatiropu.
Negua iritsi zen, lautadandietako indiarren erriskara eta arekin batera lehen elurteak. Gau hartan otsoen uluak entzuten ziren.
Ogo!
Beti bezan gauero tribuko jendea suaren inguruan biltzen ziren eta indiar batek aitonari galdetu zion.
Zergatik egiten dute otsoek ulu?
Aitonak erantzun zion.
Bere zenidei egiten dietelako. Hori kondaira zaharra da, kontatuko dizuet.
Garai hartan ganadernik sua haragia erretzeko erabiltzen zuten. Geroztik otsoek inbidiaz begiratzen zieten gizakiei. Legun batean otso batek egin agindu hau eman zuen.
Juan gizakien gana eta zua lapurtu.
Orduan beste otso batek protesta egin zuen eta borroketan hasi ziren. Otso gaiztuak esan zion.
Juan zuaren gana eta zua lapurtu.
Otsoak berriz protesta egin zuen eta borroketan hasi ziren. Otso gaiztuak errepikatu zion.
Juan zuaren bila eta ez iturri zurik gabe.
Txakurra kontu handiz hurbildu zen gizakien gana. Erne egon zen gau eta egun, gizakiei sua kendu nahian. Egunak pasa ondoren otsoa gozetzen hasi zen. Egun batean indiar batekin topo egin zuen, eta gizonak borroketan hasi ordez janaria eman zion. Handik aurrera egunero janaria ematen zion.
Zergatik lapurtu zua janaria ematen badik?
Orduan otsoa gizakiekin bizitzera joan zen. Aitona orduan esan zuen.
Otsoek ulo egiten dute anai deka.
Zuan nipera zaide saine dan nahi berida.
Lagunak, orain Jonek jokoa esango digu, baina aurretik lehenengo jokoaren asmatzailearen izena esango digu. Eta badakizue, berriz erantzunak idatziz gelara bidali.
Aurreko pertsonai eskutua Spiderman zen eta Olatz Osteinsek asmatu zuen. Zorionak, Olatz eta eskerrik asko parte hartzeagatik. Lagun izkutua. Oso azkarra da, oianean bizi da eta belar altuen artean eskutatzen da. Horregatik oso zaila da ikustea. Haragia asko gustatzen zaio eta hagin zorrotzak erabiltzen ditu. Zuhaitzetara igotzen da, baina ez da tximinoa, zein da? Berriz irakurriko dut erne egon, oso azkarra da. Oianean bizi da eta belar altuen artean eskutatzen da. Horregatik oso zaila da ikustea. Haragia asko gustatzen zaio eta egin zorrotzak erabiltzen ditu. Zuhaitzetara igotzen da, baina ez atximinoa. Zein da?
Bukatzeko egoak ebaki banizkion kanta abestuko dugu. Agur denoi eta hurrengo irratsaio arte.
Bigaiga laga boga sega, zai zoi bele, armatiro pun, baga biga iga, laga boga sega, zai zoi bele, armatiro pun. Sirristi, mirristi, gerren aplat, olio sopak ikili salda urru, edan edo klik, ikimilikiliklik. So it's my day at the cabas, by the night sheila, sunway and night over. Say the ashida, the key and the one I never know. Say the end, yes, the sheer, the key, and the other gate. I say the outside only day.
Yeah. bihotza jarokien ama, zoldego xuotza,